VOA This Morning.
Halo, good morning, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning, edisi Jumat 22 Maret 2024. Di Amerika, tanggal 21 Maret tentunya, yang berarti hari ketiga musim semi yang selalu indah. Bagi yang berpuasa, semoga masih bersemangat ya. Siaran ini dipancarkan langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC. Saya Leonard Triyono dan bersama saya produser Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov. Alright, let's get started. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan. Di antaranya, Ganjar Pranowo mengatakan rencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi adalah langkah meluruskan demokrasi.
Setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik.
Menteri Luar Negeri Amerika mengatakan seharusnya tidak ada anak yang meninggal karena kekurangan gizi di Gaza.
Children should not be dying of malnutrition in Gaza or anywhere else for that matter.
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Baik, kita segera awali dengan berita dunia pagi ini. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken tiba di Kairo dan bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi dan para Menteri Luar Negeri Arab pada hari Kamis dalam lawatan keenamnya ke Timur Tengah sejak dimulainya perang Israel-Hamas. Blinken berada di Arab Saudi sehari sebelumnya di mana dia bertemu dengan putra mahkota Muhammad bin Salman. Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri yang melakukan perjalanan bersama Blinken mengatakan pembicaraan di Saudi berfokus pada bagian bilateral dari rencana yang lebih besar di mana Arab Saudi akan mengakui Israel sebagai imbalan atas kemajuan yang kredibel dalam pembentukan negara Palestina. Pejabat tersebut yang berbicara tanpa menyebut nama ketika membahas pembicaraan diplomatik secara pribadi mengatakan hanya sedikit masalah yang tersisa dalam komponen rencana Amerika-Saudi. Bagian dari rencana tersebut diyakini secara luas mencakup jaminan pertahanan dan bantuan Amerika dalam membangun program nuklir sipil di Arab Saudi. Bantuan dari udara telah disalurkan ke jalur Gaza pada hari Kamis di tengah semakin parahnya krisis pangan yang menurut berbagai lembaga bantuan menyebabkan ratusan ribu orang mengalami kelaparan. Banyak negara telah bergabung dalam operasi pengiriman bantuan lewat udara yang dikoordinasikan dari Yordania, namun pengiriman melalui darat dengan truk masih sulit dilakukan. Sementara serangan Israel terhadap Hamas terus berlanjut. Perang telah menyebabkan 80% penduduk Gaza yang berjumlah 2,3 juta warga Palestina meninggalkan rumah mereka. Dan para pejabat PBB mengatakan seperempat penduduknya kelaparan. Hampir setiap penduduk berjuang untuk mendapatkan cukup makanan dan 1,1 juta orang, setengah dari populasi, diperkirakan akan menghadapi tingkat kelaparan parah tertinggi dalam beberapa minggu mendatang. Masyarakat di bagian utara Gaza mengatakan bantuan dari udara tidak dapat memenuhi kebutuhan yang sangat besar. Sebuah palet bantuan baru-baru ini terjun bebas dari udara karena parasutnya tidak berfungsi dan menewaskan 5 orang. Amerika Serikat berencana membangun dermaga di pantai Gaza untuk pengiriman bantuan, namun upaya itu kemungkinan akan memakan waktu beberapa minggu sebelum dapat dioperasikan. Empat negara Eropa Tengah masih terpecah mengenai cara menyelesaikan perang Rusia melawan Ukraina, kata para menteri luar negeri pada Kamis. Namun, Menteri Luar Negeri Ceko, Jan Lipavský, mengatakan bahwa keempat negara mencapai persetujuan untuk beberapa hal prinsip mendasar.
We agreed on a few very basic principles. First of all, we agreed that the Russian aggression.
Kami menyetujui beberapa prinsip yang sangat mendasar. Pertama-tama kami sepakat bahwa agresi Rusia terhadap Ukraina merupakan pelanggaran hukum internasional dan kami juga dapat menyetujui pemulihan penuh wilayah Ukraina, kata Jan Lipavsky. Para menteri luar negeri dari Republik Ceko, Polandia, Hungaria, dan Slovakia bertemu pada hari Kamis dan membahas rencana Ceko untuk memperoleh amunisi yang sangat dibutuhkan oleh Ukraina dari negara-negara ketiga di luar Uni Eropa. Berdasarkan rencana tersebut, Ceko berupaya memperoleh 800 ribu peluru artileri untuk Ukraina. Para pemimpin Ceko sebelumnya mengatakan peluru pertama harus dikirim ke Ukraina paling lambat bulan Juni. Pengadilan Rusia telah menolak gugatan yang diajukan oleh ibu Alexei Navalny, pendukung oposisi Rusia yang meninggal di penjara pada bulan Februari. Gugatan itu mengklaim bahwa dia menerima perawatan medis yang tidak memadai, kata seorang rekan Navalny pada hari Kamis. Ivan Zdanov, ketua yayasan anti korupsi yang didirikan oleh Navalny, menyatakan pengadilan di kota Labitsnangi, dekat penjara Arktik atau Kutub Utara tempat dia meninggal, menolak gugatan tersebut. Pengadilan beralasan hanya Navalny yang bisa mengajukan gugatan. Alexei berkali-kali mengajukan klaim terhadap koloni karena kegagalan memberikan perawatan medis. Klaim tersebut ditolak. Kini setelah dia meninggal, gugatan keluarganya juga ditolak dengan kata-kata yang mencemooh, kata Zdanov melalui aplikasi pesan Telegram. Pendengar, demikian berita dunia dari VOA Washington, D.C. Kita lanjutkan dengan acara berikutnya. Berencana mengajukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilu presiden 2024, Ganjar Pranowo menyebut hal itu sebagai langkah untuk meluruskan demokrasi agar kembali sesuai dengan aturan yang berlaku. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Setelah Komisi Pemilihan Umum Rabu menetapkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang dalam Pilpres 2024, kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Kamis langsung menggugat hasil pemilu itu ke Mahkamah Konstitusi. Langkah yang sama juga akan ditempuh kubu pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Menurut rencana, pasangan nomor tiga ini akan menggugat ke MK pada Jumat atau Sabtu. Ganjar Pranowo dalam jumpa pers mengatakan permohonan gugatan sengketa hasil pemilihan presiden 2024 ke MK ini merupakan langkah untuk meluruskan demokrasi agar kembali ke aturan yang berlaku. Ganjar menegaskan pihaknya akan menerima apapun hasil keputusan MK yang merupakan benteng terakhir penjaga demokrasi.
Setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya.
Selain mengajukan gugatan hukum ke MK, PDI Perjuangan sebagai salah satu partai besar yang mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai calon presiden dan calon wakil presiden mengatakan sudah siap menggulirkan hak angket di DPR, hanya tinggal masalah administrasi. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Todung Mulia Lubis masih enggan mengungkapkan isi permohonan gugatan hukum yang akan diajukannya, tetapi memastikan kesiapan saksi dan bukti. Pakar Hukum Tata Negara di Universitas Andalas Ferry Amsari mengatakan, dua kubu calon pasangan bisa mengajukan gugatan dengan petitum melanggar asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang mempengaruhi hasil.
Jadi yang bisa digunakan adalah memastikan telah terjadi pelanggaran asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana dilindungi di pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 3 Undang-Undang Pemilu. Kalaulah kemudian azas dan prinsip penyelenggaraan itu rusak, tentu hasilnya juga rusak.
Kedua kubu juga dapat memasukkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 2023 yang membuat Gibran dicalonkan sebagai calon wakil presiden ke dalam materi gugatan tambahnya. Meskipun tim hukum masing-masing kubu mengatakan tidak terlalu fokus pada angka rekapitulasi, menurutnya angka perolehan suara tetap harus disampaikan dalam gugatan. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Pendengar, hampir 24 jam setelah kapal Riot yang membawa ratusan pengungsi etnis minoritas Muslim Rohingya dikabarkan terbalik di perairan Aceh Barat, Basarnas berhasil menyelamatkan 69 orang. Belum diketahui berapa sebenarnya jumlah total penumpang kapal naas itu. Berikut laporan Anugrah Adriansah.
Dengan tekad bulat, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas terus melakukan pencarian begitu mendapat informasi tentang terbaliknya kapal pengungsi Rohingya di perairan Aceh Barat Rabu kemarin. Setelah menjelajahi wilayah perairan yang luas, tim Basarnas menemukan 69 pengungsi di perairan Barat Melaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, hampir 24 jam setelah menerima informasi musibah itu. Kepala Basarnas Banda Aceh, Ibnu Haris, mengatakan 69 pengungsi ditemukan dalam keadaan selamat dan ditemukan pada posisi koordinat arah barat laut atau 21 mil laut dari pelabuhan Jeti Ujong Karang, Melaboh. Sebagian bertahan di lambung kapal yang terbalik, sebagian kecil terapung-apung di laut.
Di pukul 9.00 kita berhasil menemukan korban. Kemudian kita evakuasi. Ada evakuasi sampai dengan 12. 12 kita evakuasi seluruhnya berhasil. Itu ada 69 orang. Di antaranya 40 laki-laki, 18 perempuan, dan 9 anak-anak. Ada 9 anak ini itu terdiri dari 3 laki-laki dan 6 perempuan.
Basarnas Banda Aceh juga belum menerima laporan terkait adanya korban yang meninggal dunia dalam rombongan etnis Rohingya itu.
Nah, jadi seluruh korban ini kita bawa ke Pelabuhan Jeti Melaboh. Kita ada koordinasi di situ dengan tim-tim yang sudah ada di darat. Kemudian kita serahkan itu semuanya ke pihak imigrasi. Ya, untuk saat ini kita tidak ada laporan untuk meninggal dunia. Ya, semuanya 69 orang itu dalam keadaan selamat semuanya.
Atika Paraswati dari Suaka, lembaga swadaya masyarakat yang fokus dalam isu perlindungan pengungsi, mendesak agar Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri perlu mengambil langkah tegas, termasuk melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat untuk menjalankan Perpres Nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Dalam keterangan tertulisnya itu, Atika juga mendorong seluruh masyarakat untuk mencari informasi secara tepat dan dapat dipercaya terkait alasan pengungsi etnis Rohingya yang terpaksa meninggalkan negaranya. Sejauh ini belum ada tanggapan resmi dari Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, UNHCR, dan Organisasi Internasional untuk Imigrasi, IOM, terkait berdatangannya kelompok pengungsi etnis Rohingya di Aceh Barat. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Dalam upaya mencapai gencatan senjata antara Israel Hamas dan membahas berbagai isu penting lainnya, termasuk memburuknya situasi di Jalur Gaza, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken kembali terbang ke Timur Tengah. Berikut laporannya.
And there's a clear consensus around a number of shared priorities.
Pendengar, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken pada hari Kamis mengatakan sedianya tidak boleh ada anak-anak yang meninggal dunia karena kekurangan gizi di Gaza. Ia menegaskan hal itu ketika memberikan keterangan pers bersama Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shukri, di Kairo.
Children should not be dying of malnutrition in Gaza or anywhere else for that.
Sedianya tidak boleh ada anak-anak yang meninggal karena kekurangan gizi di Gaza atau dimanapun. Saat ini 100% penduduk Gaza mengalami tingkat kerawanan pangan sangat akut. Kita telah melihat adanya sedikit peningkatan pengiriman bantuan selama beberapa minggu terakhir, tetapi itu tidak cukup.
Blinken melangsungkan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Mesir, Yordania, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab di Kairo untuk membahas rencana pasca konflik di Gaza. Pertemuan dilangsungkan saat semakin memburuknya hubungan Amerika dan Israel terkait perang Israel melawan Hamas, terutama niat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk melakukan operasi militer besar-besaran di kota Rafah di bagian selatan Gaza. Presiden Joe Biden dan juga Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah berulang kali meminta agar Israel tidak memulai operasi darat berskala besar di Rafah tanpa menjabarkan terlebih dahulu rencana melindungi warga sipil yang tidak berdosa dan telah mengungsi ke kota itu untuk berlindung. Blinken mengatakan ada konsensus yang jelas mengenai perlunya gencatan senjata segera di Gaza yang telah diupayakannya bersama Qatar dan Israel. Ia juga mengatakan bahwa gencatan senjata segera adalah cara terbaik untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Gaza yang mengalami tingkat kerawanan pangan akut yang parah. Situasi kelaparan yang sangat akut di Gaza juga menimbulkan dampak bagi para dokter dan staf rumah sakit Al-Aqsa di Gaza Tengah. Dr. Bashar Abdul Qadir, seorang dokter sukarelawan di rumah sakit itu mengatakan,
"Ya,
kami mendapat beberapa kali kesempatan makan. Makanan tersebut tidak cukup bergizi. Maksud saya, setiap kali makan harus dibagi dengan seorang dokter lain. Setiap kali makan biasanya terdiri dari nasi dan mungkin sedikit sayuran, dan tentu saja itu tidak cukup untuk seorang dokter yang bekerja 24 jam.
Analisis terbaru Integrated Food Security Phase Classification yang dirilis pada Senin memperingatkan kelaparan sangat akut akan segera terjadi di bagian utara Gaza dan mengancam daerah-daerah lain di jalur Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza mengatakan bahwa hingga hari Kamis ini lebih dari 32 ribu orang telah meninggal dunia akibat serangkaian serangan darat dan udara Israel. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.